Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtë e këti edicioni veqojmë. Kryeministri Mustafa arsyeton themelimin e një gjykate speciale para deputetëve të Kosovës. Bastiset shtëpia pilotit Gjerman që dyshohet se me qëllim e rrezoi aeroplanin mbi Alpet franceze. Senati Amerikan e miraton buxhetin që pritet të nxisë debatet e ashpra në politikën amerikane. Lamar Kendrick kryeson listën e albumeve më të pëlqyera në SBA. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themelimi i gjykatës speciale nuk e cenon sistemin e drejtësisë në Kosovë, deklaroi kryeministri Sa Mustafa derisa ka folur në interpelancë lidhur me themelimin e kësaj gjykate. Nuk vjet në pyetje gjykimi i luftës çlirimtare të Kosovës, e cila ishte luftë për të mbrojtur pragun e shtëpisë. Ne besojmë në pastërtinë e luftës së UÇK-s, prandaj sjellja e individëve që eventualisht mund të kenë bërë krime gjatë luftës apo pas saj nuk mund të identifikohet me luftën e pastër çlirimtare të Kosovës, deklaroi Mustafa. Kurse Glauk Konjufca nga subjekti politik vetëvendosje që e ka thirrur interpelancën e sotme tha se me formimin e gjykatës speciale Kosova do të kthehet disa vite prapa. Debati po vazhdon edhe këto momente në parlamentin e Kosovës. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës sot do të arrijnë 11 persona nga Norvegjia ku kishin emigruar ilegalisht, kurse sipas paralajmërimeve, fluksi tjetër i qytetarëve nga vendet e Bashkimit Evropian pritet të arrijë më 31 mars dhe 1 prill. Në një prononcim për Radio Evropa Lirë, Valon Krasniqi nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion, në kuadër të Ministrisë së Brendshme tha se nga muaji janar deri më tash, numri i personave të riadhësuar në Kosovë nga vendet e BE-s është gjithsej 2679 persona. Në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të këtij viti disa mijëra qytetar në mënyrë të paligjshme kanë marrë rrugën e migrimit drejt vendeve të BE-s, duke shfrytzuar kufirin e brisht ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Sot pritet të vazhdojnë negociatat bërthamore në mes të SBA-ve dhe Iranit, bisedime këto që po mbahen në Zvicër. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm iranian Javad Zarif janë takuar dje në Luzan pas një pauze disa ditore. Bisedimet kanë për qëllim që të arrijë një marrëveshje fillestare deri më 31 mars, duke kërkuar dobësimin e programit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndaj Teheranit. Senati Amerikan ka aprovuar planin e buxhetit të iniciuar nga Republikanët duke bërë thirrje për kursime deri në 5 miliard dollar gjatë dekadës së ardhshme. Kjo i hap rrugë një betejë politike rreth qëllimit të Republikanëve që t'ulen të imasë shpenzimet dhe të shpërbëjnë ligjin për kujdesin shëndetësor, që konsiderohet si një prej arritjeve kryesore të Barack Obamës. Një shpërthim i mbrëmshëm që duket i nxitur nga gazi ka shkaktuar përfshirje nga flakët të dy objekteve të banimit derisa zjarri ka dëmtuar edhe dy ndërtesa të tjera në qytetin e New Yorkut. Raportimet e para flasin për 12 të lënduar, tre prej cilëve janë në gjendje kritike. Kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio ka thënë se shpërthimi ka bërë që dy objekte të shëmbën, duke përfshirë edhe atë ku ka ndodhur shpërthimi. Pas i rjetit televiziv publik i Britanisë BBC e pushoi nga puna, ish udhëheqësi të emisionit të njohur Top Gear Jeremy Clarkson i është ofruar vend pune në një televizion që udhëhiqet nga ushtria ruse. Në një letër të postuar në faqen e internetit të televizionit në fjalë, Jeremy Clarkson ftohet në Moskë në fillim të prillit që të diskutojë të gjitha detajet personalisht. Emisioni që deri tash von udhëhiqte Clarkson Top Gear ka deri në 350 milion shikues në tërë botën, ndërsa shumë i popularizuar edhe në Rusi. Reperi Kendrick Lamar ka arritur për herë të parë në krye të listës së albumeve më të pëlqyera të javës në SBA apo US Billboard, deri më tash janë shitur 324 mijë kopje të albumit The Pimp a Butterfly, 125 mijë këngë nga njëti album, si dhe shkarkuar 3.9 milion herë në internet. Të dhënat e Nielsen Soundscan që harton listën e albumeve më të suksesshme çdo javë, tregojnë se ky prodhim i Lamar deri më tash është albumi i dytë më i shitur nga janari deri në fund të marsit. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Autoritetet në Prishtinë pohojnë se Kosova ka nevojë për linje të reja hekurudhore me vendet e Ballkanit, por edhe për modernizimin e linjave aktuale. Pas konferencës së mbajtur të mërkurën në Prishtinë, ku është diskutuar realizimi i projekteve hekurudhore ndërshtetërore, zyrtarët qeveritar shprehin gatishmëri për realizimin e projekteve të kërkuara. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, i cili ka marrë pjesë në konferencën ministrore të 6 vendeve ballkanike të mbajtur të mërkurën në Prishtinë, ka thënë se në këtë takim është biseduar për rrjetin bazë hekurudhor dhe heqjen e barrierave për funksionimin e tregut të brendshëm. Rrjeti bazë hekurudhor për Kosovën, thot ai, është linja hekurudhore Hanje Lezit në kufi me Maqedoninë që lidhet me Leshakun në kufi me Serbinë.
Për ne, rrjet bazë hekurudhor e që i lidh dy kryesendat, flasim e lidh Shkupin, e lidh Prishtinën edhe e lidh Beogradin, është hekurudha aktuale që është Hanje Lezit Leshak. Ma për me futë rrjetin bazë, do të me pas një mërkuptim të dy shteteve që ato shtete me uzotu për me financu, nuk ta mreq Evropa.
Në anën tjetër, Agron Faqi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën hekurudhore, thotë se linja hekurudhore që kalon nëpër Leshak në kuptimin teknik është funksionale.
Ne me hekurudhat të Serbisë si shtet dhe në fundit si lidhje për Evropën qendrore, ne e kemi linjën 10, e cila kalon në pjesën veriore të Mitrovicës nëpërmjet Leshakut dhe ajo është funksionale në kuptimin teknik, vetëm pritet një zgjidhje, domethënë politike, në mënyrë që të rihapet ajo linje.
Hekurudhave të Kosovës u është ndalur qasja në hekurudhat në veri të Kosovës që nga shpallja pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Pas kësaj periudhe është ndalur treni i cili qarkullonte në drejtim fushë Kosovë-Leshak. Ndryshe, Agron Faqi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se tashmë kanë përgatitur dhe disa studime fizibiliteti për zhvillimin e komunikacionit hekurudhor që lidhen Republikën e Kosovës me hekurudhat e Shqipërisë, Malit të Zi dhe me Serbinë. Ai tha se projekt propozimet tashmë janë dërguar në qeverinë e Kosovës.
Kuadrët e asaj pakete të projekteve rrugore dhe hekurudhore janë të përfshira, siç është rehabilitimi i linjës kryesore brenda Kosovës, mandej mundësia e lidhjes hekurudhave të Kosovës me hekurudhat e Republikës Shqipërisë, si dhe me hekurudhat e Malit të Zi. Një linje tjetër prioritare është edhe lidhja hekurudhës që çon Kapudujeva për me korridorin 10 të Nishit.
Por infrastruktura hekurudhore në Kosovë nga ekspertët e kësaj fushe sa herë është konsideruar në nivelit jo të mirë, që sipas tyre për një modernizim të tyre investimet janë të domosdoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qarkullimi i lirë i biznesmenëve në Kosovë është një problem i pazgjidhur dhe shumë